Já vám přeji přesně v 9 hodin a 50 minut dobré a klidné dopoledne. A ještě předtím, než vám nabídneme první hudební ukázku dnešní telefonotéky, tak mám na velectěné publikum jednu malou prosbu. Během telefonotéky vám budeme nabízet několik reportážních záběrů pořízených přímo v hledišti Jihočeského divadla, takže vás prosím o schovývavost nad jejich technickými parametry. Tady je první z nich. Ještě jednou tedy dobré dopoledne, vítám vás při sledování dnešní telefonotéky. To hudební číslo, které jsme zařadili na úvod dnešního vysílání, jsme načali vlastně z prostředka. Potlesk, který zazněl na konci, ten patřil i muži, který přijal mé dnešní pozvání. Je to původce a aktér této hudby, nyní v angažmá v Českých Budějovicích, dirigent Jan Bubák. Dobrý den.
Dobrý den, krásné ráno.
My jsme skočili rovnýma nohama na úvod dnešního vysílání přímo do prostředka předehry k opeře Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého. Hlavně kvůli tomuto počinu, jehož vy jste původcem, aktérem a proveditelem v Jihočeském divadle, jste přišel do dnešního vysílání, abychom posluchačům představili tohleto dnes zcela zapomenuté dílo, které jste vy oživil s týmem Jihočeské opery, s panem režisérem Miloslavem Veselým, s panem sbormistrem Martinem Veselým a s dalšími kolegy. Jak je to u Vojtěcha Hřímalého s operní předehrou? Můžeme ji porovnat s operní předehrou Bedřicha Smetany, který, jak víme, vynikal v tom umění představit v rámci té cirka 8-10 minutové předehry všechny důležité hudební momenty té celé opery. Jak dobře tohle umění z vašeho pohledu ovládal jeho o generaci mladší skladatelský kolega Vojtěch Hřímalý?
Tak tohle je velmi zajímavá otázka. Já si myslím, že Hřímalý se do určité míry od Smetany učil. Sice byl o generaci mladší, ale jeho způsob kompozice v mnohém navazuje na předsmetanovskou dobu, na doznívající mozartovskou tradici, na budící se tradici italské opery v Čechách. A on byl vlastně v době, kdy Smetana byl hlavním kapelníkem prozatímního divadla, tak Hřímalý byl koncertním mistrem. To znamená, že mu rukama prošlo velké množství hudby a tou se zjevně inspiroval. Nicméně zpět otázce, ta overtura má koncertní charakter, to znamená, že je uzavřená, skutečně se v ní promítá maximum motivů a maximum hudebních zlomků z opery. To znamená, že můžeme skutečně vycházet z myšlenky, že ta opera byla nejprve zkomponovaná jako taková a poté teprve vznikala předehra. To bych určitě volil. Ale to, co je, bych řekl, charakteristické pro tu dobu, že ta opera samozřejmě je napsaná tak, že především hudba dává hlavní místo vokálním linkám a orchestr je jaksi celou dobu upozaděn až na předehru. A to nejen předehru k celé opeře, ale i předehru ke třetímu jednání, kde vlastně najednou orchestr dostává žezlo. Ano. A hudebně se tam objevuje mnohem větší množství orchestrálních efektů, zajímavých hudebních myšlenek symfonických. A to bych ještě k tomu rád podotknul, že ačkoliv celá opera Zakletý princ je komického rázu lehčího, ano, já bych si dovolil říci, že to je vlastně i určitý kus dobové populární hudby, která se tam promítá. A díky tomu byla taky tak strašně populární, protože se skutečně hrála podle pamětníku dokonce v divadle Na hradbách. Vyloženě dovolil bych si to srovnat s dnešní muzikálovou produkcí. A byla to taková opozice k Prodané nevěstě, kdy vlastně to přinášelo srozumitelnou, lehkou zábavu. Ale v té předehře je Hřímalý plnokrevným komponistou, stejně jako ve svých jiných symfonických dílech. Kdybychom si poslechli jeho jiné koncertní overtury, které už se velmi blíží tomu raně romantickému modelu symfonické básně.
A ty si lze poslechnout? Jsou natočené?
Některé z nich natočené jsou. Mm-hmm. Samozřejmě jedná se o starší skladby a starší natáčení, starší ano. záznamy a mnohé máte také v archivu Českého ano. rozhlasu. Tak mě to ohromně překvapilo, jak je to svěží skladatel se spoustu skutečně komplikovanými nápady a myšlenkami hudebními. A tady vlastně nechává průchod skutečně tomu, co doba chtěla. Takže bychom v tom nejlepším slova smyslu mohli říci, že tato opera je poplatná době, ale má své místo v dějinách české opery a myslím si, že stálo za to jí objevit a ukázat divákům po dlouhé době mlčení.
Stálo vám to za to, vám i kolegům z Jihočeské opery, prožít těch několik týdnů, kdy jste moc dobře nespali. Řada z vás taky byla skolena angínou, jak vím, včetně vás osobně. Vy jste chodil podpořen antibiotiky na zkoušky na Zakletého prince. Stojí to za to?
Já myslím, že ano. Bylo to vzrušující, nebylo to jenom několik týdnů, protože jsme se samozřejmě na to připravovali mnohem s větším předstihem. Už loni v květnu jsme si odvezli rukopisné materiály, které jsme si vypůjčili z plzeňského divadla. Začali jsme je studovat a vlastně to bylo svým způsobem takové zajímavé dobrodružství, protože tady jde o operu, která nemá žádnou interpretační tradici dneska. Můžeme si sice poslechnout nahrávku předehry nebo nahrávku Árie prince, ale zbytek zaznamenán nebyl, takže to pro mě bylo i velké objevování u klavíru a v tichu, když jsem hledal, o čem asi ta hudba je, jaká má být a jak s ní naložíme, protože tohle je samozřejmě jiná situace, než i kdybychom nakrásně objevili další operu od Bedřicha Smetany, o které z nějakých zvláštních důvodů nikdo nevěděl, tak bychom k tomu přistupovali úplně jinak. Tady Hřímalý je někdo, kdo má svůj vlastní styl, je zvláštní, hodně ve velké míře syntetický a myslím si, že to bylo takové hledání příbuzností a hledání něčeho, s čím bych jak nejlépe posloužit tomu dílu tak, aby bylo pro dnešního diváka srozumitelné, i hudebně srozumitelné a aby jsme skladateli dali, co jeho jest.
Říkáte, že Hřímalý má svůj osobitý styl. Já jsem se setkal během zkoušek a během premiéry s řadou vašich kolegů a se všemi vlastně ta debata dřív nebo později sklouzla na takovéto téma a tohle mi připomíná prostě Smetanu, tohle mi připomíná Dvořákova Jakubína, tohle mi připomíná Netopíra, tohle mi připomíná, já nevím, Rossiniho. Tak jak je to s tím osobitým stylem? Je to v syntéze?
Já bych řekl, že tyto dvě tvrzení se v žádném případě nevylučují. Ano, Hřímalý byl inspirován spousta externími zdroji a myslím si, že v té době dokonce šlo určitou módu uvést něco, co publikum zná, parafrázovat to, ale myslím si, že v případě nemůžeme mluvit o tom, že by si vyloženě vypůjčoval. A zvláštně, já jsem vlastně tuto operu hledal delší dobu, protože požadavek zadání divadla bylo uvést českou operu komickou z doby Smetanovy, respektive z doby, kdy česká opera jako pojem vznikala. A navštívil jsem archiv Národního divadla, kde jsem si přehrával a četl mnoho různých současníků Smetany nebo o generaci starších či mladších a došel jsem k závěru, že spoustu věcí, které přičítáme Smetanovi jako jeho vlastní charakteristiku, například onu známou smetanovskou dominantu a podobné jiné hudební efekty, prostě v tu dobu jenom visely ve vzduchu. A spoustu starších skladatelů už je užívalo a spoustu mladších skladatelů se mi inspirovala. Neznamená to, že bychom se mohli vyloženě ukázat prstem na některé konkrétní body. Toto vymyslel Smetana. To prostě je určité generační podhoubí hudební, určitá inspirace, určitý styl. Nezapomeňme na to, že v tomto období vlastně se to byl první moment, kdy se obrací větší pozornost k folkloru, z kterého se ty skladatelé inspirují. Každý samozřejmě jiným způsobem, ale ten folklor má určitý objem hudebních myšlenek, který ovlivní celou generaci.
A je pravda, že v Hřímalého zakletém princi je těch prvků folklorních, nebo alespoň si myslíme, že to jsou ty folklorní prvky, opravdu nepřeberné množství. Už něco z toho zaznělo v té předehře a něco z toho zazní ještě dál v těch našich reportážních záběrech, které máme připravené a které vyžadují schovývavost nad technickými parametry na straně našich posluchačů. Dirigent Jan Bubák je s námi dnes v telefonotéce, vážení a milí, spojení sem k nám do studia je buď telefonické 221 553 223, 221 553 223, anebo nám můžete napsat mail na adresu reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Doufám a těším se na to, že přijde řeč dnes v telefonotéce také na něco jiného než na Zakletého prince, na vaše dirigentské zkušenosti z jiných divadel v České republice nebo na vaše dirigentské zkušenosti z Národního divadla v Záhřebu, kde jste působil 2 roky, nebo na něco z vašich studií. To jsou nesmírně zajímavé okolnosti a zajímavá setkání, která máte za sebou. Ale pojďme zůstat ještě u Zakletého prince. Já jsem připomínal, že jednomu členu realizačního týmu připadá jedno číslo z té opery povědomé a připomíná mu tedy jí, protože to je Zuzana Benešová, solistka, árii Adély z Netopíra. To je přípitek nebo ples, jak se to správně jmenuje, toto číslo?
No, mohli bychom říct spíše ples, protože vlastně přípitek je součástí toho plesu, kde kde hlavní postava Švec je opit.
Je opit a je mu namluveno, že on je tím princem.
Tohle už je vlastně druhé opití, tohle už je ve chvíli, kdy tím princem, kdy v toho prince je proměněn nebo je přesvědčen, že je princem a tady je opět za účelem toho, aby se vrátil zpátky do svého tak, původního života.
Tohle je zápletka, na které stojí Hřímalého opera Zakletý princ, tedy vyličme jí ve stručnosti posluchačům. Šprýmař, potěuchlý šprýmař, princ Miroslav, prochází inkognito, dá se říct, mezi prostým lidem, potkává Ševce, který se rád večer po práci napije a který se přiznává, že by to bylo dobré vyzkoušet si, jaké by to bylo být princem. Potěuchlý šprýmař princ Miroslav na to přistoupí, nechá ho opít, to je to první opití. Princ se probouzí druhý den na zámku. Sbor Jihočeské opery je přestrojen z chasníků na služebnictvo s bílými parukami a odehrává se další děj, kdy
Švec změněný na prince.
Tak, je to stále ten Švec Toník, ale změněný na prince. Dokáže vlastně tuto novou situaci obrátit i ve svůj prospěch.
On se musí vyrovnat vlastně s tím, že příběh, o kterém četl údajně v nějaké perské knížce, což se zmiňuje v opeře, naráží se tady na příběhy z Tisíce jedné noci, což bylo jeho vlastně vnitřní přáním, že ten prince ho ptal, co pak by si přál ze všeho nejvíce, se stává najednou realitou, on tomu nechce věřit, ale všichni kolem ho přesvědčují, včetně úlisného doktora Zimotřase, který mu vyhrožuje, že pokud se mu to nebude zdát reálné, tak ho bude muset léčit pouštěním žilou.
Má tam takovou velkou stříkačku plastovou, ano, přesně, nebo skleněnou, přesně, to nebylo poznat, přesně, ale tak. Ta stříkačka budila respekt, opravdu. Nechtěl bych k doktoru Zimotřasovi chodit na sedmice. Ta léčba tam potom nakonec ale proběhne.
Ta léčba proběhne vlastně až v momentě, kdy on se vrátí zpátky do své rodné chaloupky a prožívá silnou reakci intoxikací alkoholem, tedy česky jednoduše řečeno kocovinu.
Ano.
Tak se tam objevuje opět doktor Zimotřas spolu s maršálkem, kdy vlastně dalším úkolem Ševce, o kterým vůbec nepočítal, je přesvědčit svoji vlastní matku o tom, že byl princem a že princem stále je, což se mu vůbec nedaří, protože mu to nikdo nechce věřit. A najednou se tam objevuje právě jaksi zmanipulovanou náhodou maršálek Velenský, čili princův maršálek, skutečný maršálek s doktorem Zimotřasem, kteří právě, jak jste narážel na to, že Švec zvládne situaci obrátit i ve svůj prospěch, jaksi popisují tu, řekl bych, česky přizpůsobenou část příběhu, protože tento příběh je vlastně motiv, který známe z evropské a ze světové literatury, tak tady v tento moment jaksi se objevuje naše chytrá česká povaha, protože Švec si už v tu dobu, kdy je princem, řekne, a co když je to jenom sen? A dnes má možnost něco změnit i ve svůj prospěch. A protože díky své lásce k pivu, o které tam mnohokrát zpívá, je
hned na začátku.
Ano, těší se na pivo.
Na vepřové a zelí.
Tak díky tomu se velmi zadlužil. A takže sám sobě, jako princ Ševci, ty dluhy odpustí a zároveň si ještě zařídí rentu. Kromě toho prokáže, že je dobrý člověk, protože také starému učiteli z vsi, kterého zná,
Kopeckému
nechá zvýšit rentu, protože ví, že je na tom velmi špatně. Ale v ten daný moment, tedy, kdy se pokouší přesvědčit v kocovině svoji matku, že není jejím synem, ale princem, tam přichází maršálek právě s listinou, která všechno potvrzuje, kterou Švec předchozí den jako ve formě prince sepsal.
Tak. Ale to jsme trošku předběhli. Teď máme to druhé jednání,
ano.
Druhé opití, přípitek, který Zuzaně Benešové připomíná árii Adely z Netopíra. Poprosíme režii. Stanice Vltava vysílá Telefonotéku, dirigent Jan Bubák je dnes s námi ve studiu. Je to muž, který nastudoval a k úspěšné premiéře dovedl komickou operu Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v místě, kde je v současné době v angažmá. Je vám, pokud vím, 33 let?
Ano.
Jaké to je předstoupit před ty orchestrální bardy, kteří hrají v orchestru Jihočeské opery, s něčím takovým, jako je Zakletý princ? Nepřijít tam ani s Aidou, ani s Traviatou, ani s Prodankou, ani s Rusalkou, ani s ničím jiným, co už dobře znají?
Tak samozřejmě, že ten pracovní proces je svým způsobem jiný, protože já se snažím s těmi hráči mluvit na rovinu a říct si, já objevuji sám pro sebe a zároveň i pro diváky hudbu, kterou dlouho nikdo neslyšel, a můžeme se skoro domnívat, že vlastně většina lidí, která tu operu slyšela, už asi není naživu. A
to mi 80 let, myslím.
80, no naposled vlastně byla ve velmi omezeném množství, v 50. letech provedena v Opavě, ale většímu publiku se dostala naposled v roce 1933, kdy byla provedena, bylo poslední provedení v Národním divadle v Praze. V té Opavě to bylo jenom pár repríz. A snažím se vlastně je nějakým způsobem zapojit do toho, že objevujeme spolu něco, co já jsem měl možnost poznat z partitury, měl jsem možnost si o tom vytvořit nějakou svoji představu, ale samozřejmě, že stejně spoustu věcí ve chvíli, kdy ta hudba zazní, člověku dojdou, změníte hudební názor, zjistíte, že tohle bych ještě chtěl udělat tímto způsobem. Od toho taky ten zkoušecí proces je. Ne, abych do těch umělců nějakým způsobem jim vnucoval hotové pojetí, které je už zabalené.
Nebyli by radši?
Myslím si, že to je velmi zajímavá otázka. Ano, možná by někteří z nich byli radši, ale myslím si, že o tom by ten proces neměl být. To znamená, že jsem se snažil předně přistupovat s myšlenkou toho, že pojďme spolu objevit něco, co by nám mohlo spoustu ozřejmit a spoustu věcí ukázat, protože ono to není jenom o těch velkých skladatelích a o těch velkých jménech. Právě mnohdy tito takzvaně menší autoři přinášejí zajímavé myšlenky, kterých se, jak jsem říkal, třeba někdo v té generaci potom chytí a opravdu geniálním způsobem, jako třeba Smetana, s nimi naloží, nebo přináší nějaký vývoj, kterým třeba, to je pro mě strašně důležité, si ozřejmíme si tím to, co známe. Ukáže se nám nějaký spojovací článek hudební, ukáže se nám nějaká zvláštně vedená fráze, která pak třeba později u někoho jiného k něčemu vedla. Nechci tím tvrdit, že hudba je o teorii pokroku, že by to bylo stále lépe a radostněji, ale samozřejmě ta návaznost toho vývoje a ta kontinuita si, a myslím si, že zvlášť v této době, kdy pro toto období smetanovského, o kterém konkrétně mluvím, protože bych řekl, spoustu násilnými činy byly ostatní takzvaně menší skladatelé umlčeni na dlouho, a my o tomto období nevíme tolik, kolik bychom, myslím jako Češi, v době, kdy se naše identita moderního typu formovala, nevíme o tom dost a měli bychom se to dovědět.
A stojí o to orchestrální kolegové, sboroví kolegové i solisté, kteří participovali na Zakletém princi, stojí o to dozvědět se něco, najít něco, jak jste říkal, najít v té neznámé hudbě něco, co už znají? Nepracují oni raději s něčím, co mohou za 2-3 roky zase uplatnit v nějakém jiném divadle, kam je pozvou na hostování? Což tak nebude asi případ Zakletého prince.
Tak samozřejmě, že jsme se setkali s tím, když jsme obsazovali pěvce, že mnozí z těch špičkových, které jsme chtěli, neříkám, že všichni, ale mnozí z nich se vyjadřovali, to je škoda, tady bych vlastně se půl roku učil něco, s čím už se nikdy nesetkám, ale zároveň se objevila i jiná skupina stejně špičkových zpěváků, kteří naopak byli nadšení tím, že se naučí něco, co vůbec nikdo nezná a přinesou něco úplně novýho a sami pro sebe to obnoví. Jak si obnoví ten pocit toho objevování, protože dneska v době, kdy máme internet, máme nahrávky, máme od CDčka už úplně skoro od všeho, tak vlastně taková ta questa za tou hudbou a to objevování je už úplně na jiném principu. Myslím si, že spoustu umělců je do jisté míry ovlivněno tím, že v té rychlosti života a v tom spěchu si prostě vezmou nahrávku a spoustu věcí z ní přejmou, třeba i nevědomě. A to je obrovská škoda.
Měli bychom tady vyjmenovat ty pěvce, které slyšíme v těch reportážních záběrech a ještě uslyšíme. Jsou to sopranistka Kristýna Vylíčelová, baritonista Martin Štolba.
Jako prince
Miroslav, tedy ten původní prince. Tak. To je baritonová role, tenorová role, to je Švectoník, Aleš Voráček a ještě se tam objevuje Pavel Klečka jako doktor Zimotřas, František Brantalík jako maršálek. Zazní tam také hlas paní Veselé jako matky.
Ano, Miroslava Veselá, matka Marta Knejpková.
Tak a sbor a orchestr opery Jihočeského divadla. Pod taktovkou hosta dnešní telefonotéky, dirigenta Jana Bubáka, se kterým si teď dáme tady ve studiu malou pauzu a vám, posluchačům telefonotéky, nabídneme reportážní sestřih z premiéry. Opery Zakletý princ v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích potkávám také svého bývalého kolegu, operního redaktora Ivana Rumla.
Je vidět, že ta hudba, která vznikala kolem Smetany a Antonína Dvořáka, že vychází ze stejných kořenů. Je tady určitě vliv Richarda Wagnera a jeho mistrů pěvců norimberských. Je zde i třeba příbuznost se Smetanovým tajemstvím, ale máme zde i scény, které nám připomínají Dvořákova Jakobína. Já jsem si v této souvislosti vzpomněl na slova anglického předsedy Dvořák Society, pana Masona, který vždycky říkal, že jemu to připadá tak, že česká hudba a česká opera vyrůstá z tance. A na této hudbě jasně můžeme cítit, že skutečně má ten taneční radostný ráz a je taková to hudba svěží, optimistická a dodává určitě lidem sílu pro jejich nelehký život.
Co z těch zahraničních přespolních hudebních inspirací bychom tam vysledovali, pokud bychom chtěli?
No tak rozhodně na to české prostředí měla velmi silný vliv italská opera Belliniho a Donizettiho, ale určitě zde byl velmi silný vliv také Karl Maria von Webera, který dokonce v Praze působil ve Stavovském divadle, takže ta souvislost s tím středoevropským prostředím a zároveň silný vliv italské romantické opery je tady přítomný.
Jak podle vás funguje dramaticky, scénicky ta zápletka?
No tak ta zápletka se objevuje poměrně často, to je obyčejný člověk si může zkusit na jeden den, jaké je to vládnout, stát se vladařem, a určitě je to zápletka vtipná a věčná.
Co ta zborová čísla, kterým místy není úplně dobře rozumět, což ale nelze přičítat na vrub členům sboru opery Jihočeského divadla, já myslím, že už je to tak asi nakomponované.
Tak samozřejmě je to čeština archaická, která se používala v 19. století. Dneska mluvíme trochu jinak, ale takovému tomu celkovému obrysu příběhu určitě velmi dobře rozumíme. Proč toto nehrát, když v podstatě je to obohacení dramaturgie, a myslím si, že je to kus, který se divákům bude líbit.
Navíc tedy v té době premiéry o 70. léta 19. století šlo, pokud vím, o velice úspěšnou operu.
Není tomu divu, je to v podstatě Singspiel, typ, který byl velice oblíbený v našich zemích i vlivem Wolfganga Amadea Mozarta, který zde měl velice silný kult a který třeba propagoval skladatel Tomášek, a z těchto kořenů to také vychází.
Tady prosím nějak do půl kruhu. Děkuju. Sbor opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích byl pro potřeby inscenace Zakletého prince trošku redukován. Já začnu od dam tady. Dobrý večer.
Víceméně je to stálý sbor Jihočeské opery, to znamená, ten čítá asi kolem 20 lidí, takže redukován v podstatě nemusel být, akorát jsme nepoužili externí pracovníky, zpěváky.
Aha. Našli jste v těch partech něco, co už znáte?
Jsou tam jako dost věci, které se objevují i v jiných operách. A myslím taky, že to nebylo jako nic zvláštního. Kromě toho, že potom to bylo v hodně rychlém tempu, takže pak jsme třeba byli překvapeni. Někde se to až nedá zaspívat skoro, takže.
A to jde především o to tempo nebo o exponovanost, co se týče výšky, hlasového rozsahu?
Já myslím, že jde spíš o to tempo, že co se týče rozsahu, tak je to podobné všem ostatním operám, asi českým, protože spousta lidí říká, že tahle opera je podobná Prodané nevěstě Bedřicha Smetany. Tam ty sbory jsou psané tak hezky, aby se zpívali každému dobře.
No tak třeba se jedná i o text. Někdy je víc slov než muziky, takže vlastně člověk musí rychle prostě fungovat. A v tom je to asi to tempo, kdyby bylo třeba menší, tak by to bylo taky srozumitelnější.
Jo. Řeknete nám příklad?
Co tam je?
Ještě jednou?
Šel jen kolem spadnul tam, ale to je třikrát rychlejc, jo. Takže vlastně tam kolikrát lidi ani třeba neví, co tam zpíváme, protože je to tak rychlý, že tomu ani rozumí.
Tyhle ty pasáže, o kterých mluvíte, jsou v unizonu nebo jsou ještě nějak zborově zpracované?
Jsou tak klasicky zborově zpracované, ale prostě občas jsme museli něco třeba soprán zpívat s altem a to se tak postupně přidávalo, takže někdy jsme měli potom problém to zafixovat, aby tam bylo všecko, co tam být má. Takže to se během té inscenace, během toho zkoušení tam občas stalo.
To se ještě měnilo během zkoušení.
Měnilo, takže to má vždycky potom takový, jako, až se to usadí, tak potom snad to vydrží už teď.
Ale dneska, kdy tady spolu natáčíme asi 5 minut před začátkem premiéry, už je všechno jasné, už se nic měnit nebude?
Doufáme, že se nic měnit nebude, ale otázka, jak se pan dirigent vyspal a jaké tempo nasadí.
A co udělá hlava potom?
Ale ještě se nezačalo.
Co jste udělali pro to vy z hlediska nějakých rituálů před tou premiérou? Máte-li nějaké? Tento kolega, který tady přede mnou pořád utíká, ještě nehovořil a přiznal se mi, že si dal lívance. Je to ta speciální zvláštní průprava pro to, aby se dobře zaspívaly sbory v Hřímalého komické opeře z roku 1871?
Ne.
Zaskočí ten lívanec, že?
Ne, ten lívanec jsem dostal od solistky Jihočeského divadla.
Jako z Lomvasku.
Jako z Lomvasku. Ale byl výborný, tady musím říct. Kterou teda uslyšíte, jo, nebo diváci
uslyší. Ona to Mirka bude poslouchat, tak aby...
kterou diváci uslyší v roli matky, je to Mirka Veselá.
Dobře, a nějaká teda speciální rozcvička, speciální před tou premiérou dnešní?
Ono těžko říct, protože ta opera se nehrála 80 let, takže neexistuje žádný záznam ani... Předpokládám, že už ani nežije nikdo, kdo jí kdy zpíval, takže jaké měli rituály před 80 lety, nemůžeme posuzovat, takže my si pouze popřejeme, abychom zlomili vás.
Tak než to popřeju já vám, tak ještě poslední otázka, pokud tady nezakopnu o ty střevíce. Scénická funkce vás jako sborového tělesa v této opeře, je to taková ta úloha, kdy sbor, když má něco zaspívat, tak udělá krok dopředu, zaspívá tu scénu a pak se zase upozadí, aby nepřekážel solistům? A nebo je to jinak? Vám zaskočilo? Vy jste měla lívanec?
Ne, lívanec jsem ještě neměla. Ten si dám až po představení.
No dobře, tak k té scénické úloze sboru tady to kašlání patřilo?
Ne, to nepatřilo, to tam vůbec snad nebude.
Spíš je tam smích a smíchu hodně, ale jako ten způsob tam jako pohybuje tak pěkně, takže jako není to jako krok dopředu zpíváme, krok dozadu zpíváme. Je to takový rozpohybovaný, já si myslím, že to je v pohodě.
No ono se říká, že sbor vždycky tvoří takové křoví představení, no. Ale já myslím, že každý divák, který se přijde podívat, tak zjistí, že bez toho sboru by to ale nešlo.
Bez toho sboru by to nešlo, všichni kolegové přikivují. Myslím, jak to vlastně je?
Já myslím, že panu Brkovi by se po nás rozhodně stýskalo, to uvidíte.
Ano, pan Brk, to je ten notář neboli podvodník, kterému, pokud vím, Švec dluží nějaké peníze, je to tak?
Ano. Tak ten je náš takový nejbližší spolupracovník v téhle opeře, takže...
A jak funguje ta spolupráce mezi vámi a Kosmou Damianem Brkem?
Hodně ho zlobíme.
Schválně?
Schválně.
Samozřejmě.
A rádi.
Vrchnost se vždycky zlobila. Ale říkám, je to týmová spolupráce, jo? Ano. Ve fotbalu taky není jenom obránce, nebo jenom ten, kdo dává góly, ale jsou tam ostatní hráči v hokeji taky, takže vlastně je to týmová spolupráce. A všichni dohromady ten celek dá tu představu toho představení.
Nebo představu představení, ano, děkuju. No, co vy to tam zpíváte na začátku, jestli si to ze zkoušky dobře pamatuju? Kýho Ďasa.
Tu je basa.
Tu je basa?
Nejspíš je to muzikant.
A to se týká toho Brka?
Ano, to se týká toho Brka, ale hlavně zpíváme málo nás úplně na začátku a to teda odpovídá.
Tak já jsem měl tu čest mluvit 3-7 se 7 členy sboru opery Jihočeského divadla. Srdečně děkuji za čas, který jste si udělali. Zlomte vás.
Neděkujeme.
Čert vás vem.
Tak a úspěšnou premiéru, přátelé. Děkuji. Oh, Na Vltavě sledujete Telefonotéku, je tady dnes s námi dirigent Jan Bubák, autor hudebního nastudování komické opery Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Šel jen kolem spadnul tam, já jsem se snažil to tady s nimi sboristy zpívat teď v těch posledních vteřinách té reportáže, nešlo mi to, bylo to opravdu velmi rychlé, jaká je to náhoda, šel jen kolem spadnul tam a to se opakuje několikrát. To tempo bylo opravdu vražedné z té premiéry. A vy jste mi řekl před vysíláním, když jsme si kontrolně pouštěli ty snímky, že dneska byste to tolik nehnal.
Tak my jsme tam vlastně tohleto místo, konkrétně závěr prvního aktu, a tam to, co bylo nejpodstatnější, byla jevištní akce, která byla opravdu velmi složitá, protože pan režisér spolupracoval s choreografem a protože vlastně se jedná o komickou operu a koncepcí mojí i režisérou bylo co nejvíce se přiblížit té zábavnosti toho divadla 19. století a tradičního divadla bez toho, aby jsme se pouštili do nějaké stylizace a kašírky, tak vlastně v tomto místě dochází k tomu, že písař Kosma Damian Brk, který při svém milostném dostaveníčku, kdy vlastně chodí Ševcovi
za tou Evičkou.
Za tou Evičkou, nebo pokouší se chodit.
Pomlsává jí, jak se
ano,
to doslova zpívá.
Evu pomlsává. Si vyleze na kašnu a rozhodne se, že na ní, na té kašně zahraje na kytaru serenádu a zaspívá.
Mi připomíná, trošku mi to připomíná Rossiniho Lazebníka.
Stoprocentně. A ten motiv připomíná také Bodkovou studni, protože samozřejmě do té kašny spadne. A vlastně myslím si, že se tady Hřímalý hodně inspiroval právě tím Lazebníkem, protože to, jakým způsobem je psaná ta faktura, to, že vlastně tam Brk křičí, počkej, chaso zběsila, hamba zbídy mi ti ples a tak dále. A to pokračuje dál do toho křiku toho zboru, který ho z té kašny vyloví a žene ho před sebou. A on před nimi utíká, což bylo velmi akčně stvárněno.
Utíká do sálu, mezi diváky, že?
Ano, utíká pryč prostě. Ano. My jsme to měli tak, že vlastně přebíhá nad orchestrištěm s celým sborem, který za ním žene. A celkově i ty tempa, které tam byly napsané od Hřímalého, jsou v zásadě úplně vražedné, protože dosáhnout určitého toho, jak bychom řekli moderní češtině, driveu a té akce, která tam byla, která byla taky velmi rychlá, svým způsobem vyžaduje určité tempo. To znamená, já jsem dal přednost tomu, aby začátek byl určitě srozumitelný a ve chvíli, kdy ty slova se opakují vlastně a už jenom tím narůstá ta stavba toho celku a ten vrchol toho finále, tak jsem s radostí upřednostnil ten švung a ten drive té dané situace, což si myslím, že se hodně podařilo a dokonce mě velmi těší, že na každém představení se to děje trošku jinak.
Tempově?
No, hlavně co se týče té akce.
Té akce.
Především. Totiž tamu vlastně mají vzít tu kytaru, ukrást mu jeho hůlku, vlastně ty odznaky té jeho určité vrchnostenské nadřazenosti. Zároveň se mají za ním hnát, mají se hnát proti sobě. Je to skutečně složitější aranž a pokaždé samozřejmě, protože je načasovaná opona podle hudby, tak se nám stává, že nám někteří honiči, kteří se za ním vydávají, nám dobíhají do posledních momentů zavírající se opony, což si myslím, že plní jaksi účel toho, že to je opera komická, kde je také spoustu určité jevištní improvizace a že to žije. Proto si myslím, že to tempo tomu v tomto případě napomohlo.
Vy jste se zmínil o tom, že tam je přítomno určité procento improvizace. Já od vás vím, že pan Pavel Klečka jako doktor Zimotřas si tam lecos, co vlastně není jednak ani v libretu, ani v partituře, ani to původně nebylo v aranžmá pana režiséra Veselého, si tam lecos přikomponoval. A to jsme vlastně teď slyšeli v té první reportáži. Ten dlouhý basový tón, to byl pan Klečka, a ten tón byl uťat v momentě, kdy mu na nohu spadla brašna s gynekologickým náčiním.
No, s lékařským náčiním prostě. Pan doktor Zimotřas, alias Pavel Klečka, tady vychází z toho, co i svým způsobem bylo v klavírním provozním výtahu, který jsme dostali historickém z 90. let 19. století poznačeno, protože ten doktor tam má spoustu komentářů, které jsou třeba do hudby, má tam spoustu různých žertovných akcí A tady se jedná konkrétně o to, že on je svým způsobem, ta postava doktora je svým způsobem pitoreskní a je také malinko senilní. To znamená, že tam na konci toho ansámblu si vymyslel takový gag, který si myslím, že vychází velmi vtipně, že všichni skončí na to, jak ukáže dirigent, akorát pan doktor se zapomene a když se o celý dav snaží umlčet, tak místo toho mu vyrazí z ruky tašku s obskurním lékařským náčiním, která mu spadne na nohu.
My baritonistu nebo basbaritonistu Pavla Klečku uslyšíme ještě jednou. Teď před námi je v telefonotéce ještě jeden reportážní sestřih. A já před ním upozorním, milé posluchače, že teď nastává ta chvíle, kdy se budou moci zapojit do soutěže. Telefon sem k nám je pořád stejný, 221 553 223, 221 553 223. Funguje sem také mailové spojení reflektor@rozhlas.cz. A my vám teď nabídneme ještě pár reportážních ukázek z premiéry Zakletého prince, ale soutěžní otázka přijde až pak, abychom ten záznam nemuseli přerušovat, takže pokud se chcete zapojit do soutěže, tak zatím pouze pozorně poslouchejte. Muzikoložka Michaela Frýmenová je také mezi VIP hosty dnešní premiéry Hřímalého opery Zakletý princ v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
Je to vlastně vynikající nápad, protože operu z téhle doby, českou operu, v podstatě známe strašně, strašně málo. A já si myslím, že je vynikající věc vůbec se do něčeho takového pustit. Navíc divadlo, nikdy jsem tady nebyla, ale akustika je tady velice příjemná, tady ve staré budově. Orchestr hraje svěže a Jan Bubák diriguje výborně.
Jan Bubák se mi přiznal, že to pokládá za vlastenecký úkol, jakkoliv to zní pateticky. Přistupuje k tomu z hlediska svého češství jako k prvořadému úkolu a tak ho také pojal.
Já si myslím, že má naprostou pravdu. A že je vlastenec, tomu se nedivím. Já ho totiž znám už mnoho let. Aha. Já ho znám z doby, kdy mu bylo možná 16, nebo tak nějak. Mně by se strašně líbilo, kdyby s tím mohli někam vyjet. Třeba i do Prahy, protože pravděpodobně z Prahy sem přijede málo kdo, ale slyšet by se to mělo.
Kam podle vás tuto operu zařadit žánrově?
Tak je to vlastně veselohra, komická opera, možná, že ne velká, ale nesmírně zábavná, je to velice dobře napsáno. Podle mého názoru se to může docela dobře postavit vedle čehokoliv, co vzniklo v té době v českých zemích.
Víte to, že byla tato opera pro uvedení zde v Jihočeském divadle proškrtána? Že byly proškrtány některé komické výstupy, víte to?
Ano, vím a já si myslím, že to tomu možná prospělo.
Ale ono to bylo proškrtáno s ohledem na to, aby se dnešní divák nenudil, aby nežasl nad tím, jakým pitomostem v uvozovkách se naši předkové před 130 a více lety smáli.
No, samozřejmě. Já si taky docela dovedu představit, že tehdejší fantastická představení jako třeba Excelsior by nás mohla dneska buď to úžasně pobavit, anebo strašlivě nudit. Ale to je otázka. Všechno se musí vyzkoušet. Myslím si, že každý člověk má rád komickou operu a nepotřebuje odcházet z divadla vždycky zničen strašlivým romantickým dějem a uplakán a podobně.
A kromě toho zmínky o pivu vepřovém a zelí, ty asi fungují stejně dnes, tak jako fungovaly tehdy.
No, pravděpodobně ano. A když si vzpomenete na dobovou literaturu, tak ta je od toho plná.
Tak kdo ví všechno, tak o něm si něco musíte myslet, že jo? Tak jako.
A já si to právě o vás, pane Pavle Klečko, myslím. A proto se vás ptám, jestli, když jste přemýšlel o postavě doktora Zimotřase, jestli vám vyšlo jako jediné možné, že to bude takový ten už trošku senilní starší lékař, který ví všechno.
No já myslím, že určitě, protože v tom libretu, který tam je, tak myslím, že ani jiný výklad není možný. A dlužno říci, že i do téhle opery jsem byl vybrán zcela záměrně.
Jako typ?
Jako typ, přesně. Ale je pravda, že třeba úspěch amerických filmů je právě založen na dokonalém obsazení typovým těch rolí a tím pádem ty herci samozřejmě hrajou, ano, ale tím, že jsou opravdu jako dokonale vybraný na ten daný typ, tak to jenom vlastně jakoby podtrhne pak tu její hereckou práci.
A nemrzí vás, pane Klečko, trochu, že jste zařazen tady v této škatulce?
No, uvozovka. Ne, to ani nejsou uvozovky, to je pravda. Nemrzí, protože pokud je to jakoby k dobru věci, tak si myslím, že ta škatulka, tak si myslím, že je tady vyšla asi jakoby v dobrém. A tím pádem jako se rád propůjčím této škatulce k dobru celý inscenace.
A jde jenom o to propůjčení se, anebo i tato postava, byť jste byl záměrně vybrán jako její ideální představitel, vám dala zamyslet a zabrat s těmi všemi lékařskými proprietami, s tím archaickým fonendoskopem a s tou inicí.
Ono tohleto, já si myslím, že to je právě otázka toho, že člověk to přece jenom dělá 2 měsíce. Tím pádem jako hledá už od příchodu, jak člověk bude stát, jak se bude tvářit, co si člověk vezme za propriety, protože prostě v tom libretu to není. Tam jako nemáte, jako vezmete si, já nevím, dřívko, budete kolegovi se dívat do krku a tak dále, vezmete si prášky. Ne, to tam není.
A doktor Zimotřas alias doktor Pavel Klečka je postava z vašeho pohledu, která dělá humor? A nebo která dělá humor tak, jako když se dělá humor, jo. Jestli mi rozumíte.
Protože vím, kam míříte. Já obecně, dělat humor je strašný. A myslím si, že to musíte cítit, jako by ale na vážno. A tím pádem z toho ten humor vyjde. Ale myslím si, že prostě ve chvíli, kdy herec dělá humor, tak je to strašně průhledný a je to falešný. A já si myslím, že ten divák prostě, zvlášť tady, kdy je to na 2 metry vzdálenosti, kdy vlastně nám všichni vidí pomalu až na osmičky vzadu, tak si myslím, že ten divák by to strašně rychle poznal. V tom asi tkví jakoby dobrý herectví najít úplně jakoby tu správnou míru, to znamená nepřepumpnout, ono by to mohlo totiž prasknout, jako ta pomyslná koule toho všeho, co jako do toho dáváte. K tomu samozřejmě emoce, které přijdou. Tak v tom případě to je otázka diváků a posluchačů, který přijdou za vámi a řeknou, líbilo anebo nelíbilo, že jo. A proto já říkám, já třeba 14 dní už jako, naspátek 14 dní, už jsem chodil za režisérem, říkám, hele, mě už to nebaví to zkoušení, já potřebuju lidi. Já už to mám jako připravený, naplněný a já potřebuju tu odezvu. Já potřebuju vidět, jestli to, co jsem si vymyslel, jestli funguje a jestli ta zpětná vazba bude.
Studoval jste si nějaké reálie doktorské, lékařské, felčarské z doby, kdy Zakletý princ měl premiéru a byl tak úspěšný? Jo. Ergo i ten Zimotřas musel odpovídat tehdejším vzorům doktorů.
Jasně. Byl jsem v Praze na výstavě Smrt, se to jmenuje, kde teda mimochodem i tyhle ty lékařské věci byly, takže ne, že bych si to z toho vzal, tam to bylo o smrti, ale mám spoustu doktorů známých, takže takhle jsem si jakoby říkal, co by asi jako tak jako mohl ten doktor tam vytvářet, proto jsem si vzal ty špejle. Bohužel člověk neměl ještě další přístroje zase k zapůjčení, který by mohl člověk jakoby zneužít na těch svých kolezích a tím pádem je i třeba víc pobavit.
A ten strnulý všeobjímající výraz ve tváři, který jste nasadil od první situace až do té poslední, kdy byl zimotřas na scéně, ten máte odkud?
Ten jsem si vymyslel, že by to takhle mohlo fungovat. Jako, no. Ale říká, jestli to fungovalo, tak to jako... Ale snad ano, no, tak ten ohlas u toho diváctva byl a snad i ten výraz jako jsem zvolil správně. No.
Tak ať to zimotřasovi vydrží i vám, pane Klečko. Děkuji a hodně úspěšných repríz.
Děkuji moc. Mějte se hezky.
In miscum unum grammata chloratum e quattuor grammata vaseline. Padlatum masatum per hubatum urnum litrum aqua linearum bumbatum excrementum hnačka tečka mudr klečka. Dobře, silujte se do hrdla, když voda teče, to mám pít, do krku si vodu lít.
Tohle kubrné čvány uzdravení třeba pít.
Složení pečí čvány, co se zpětí třeba pít, co se zpětí třeba pít.
Ve vysílání dnešní telefonotéky jsme se ještě jednou vypravili na premiéru komické opery Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého. Bylo to 29. ledna letošního roku ve staré budově Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. A slyšeli jsme teď na závěr výstup Pavla Klečky jako doktora Zimotřase, jehož se týká avizovaná posluchačská soutěž 221 553 223. 221 553 223, to je telefon sem k nám. A my prosíme všechny, kdo se chtějí zapojit do soutěže, aby vyjmenovali alespoň tři odborné výrazy, které v tom receptu zazněly. Pavel Klečka zapisoval, co by doktor Zimotřas, recept na kocovinu, už jsme tady o něm hovořili před nějakou dobou, že ano. A my prosíme alespoň o tři správně připomenuté odborné výrazy, tedy v uvozovkách. Ona to není latina, ona to je taková...
Makaronská latina.
Tak, alespoň tři odborné výrazy z receptu na kocovinu, který nám teď předložil Pavel Klečka alias doktor Zimotřas. 221 553 223. Ten recept, který jsme slyšeli, ten také není v partituře ani v libretu.
No, my jsme se právě setkali se zajímavým momentem, kdy v libretu se očekává, že recept nastane, ale není tam vypsán, protože opět, protože je to žánr zábavný, improvizační, což je pro nás mnohem těžší, protože se musíme i do té improvizace té doby vcítit a nevnášet tam něco, co by bylo úplně dnešního modernizujícího nevhodně. Takže když jsme otevřeli klavírní výtah, tak tam je tuškou poznamenaný, rozpracovaný nějaký recept, ale čistě náčrtek. Takže pan doktor Zimotřas hledal takový recept, kterým by zdůraznil obskurnost svého povolání a zároveň i absurditu situace, protože vlastně poentou toho receptu je to, že ačkoliv je tam spoustu latinismů a spoustu složitých úsloví, tak Švec se nakonec dovídá, že jediný způsob, jak se zbaví své kocoviny, alias svého šílenství, za které to doktor Zimotřas prohlašuje, je, že přestane pít alkohol a začne pít čistou vodu, což je pro něj vlastně ten největší trest.
Aqua Linearum, to už teď prozrazuji, ale těch výrazů tam bylo daleko víc, zatím se k nám nikdo nedovolal. Asi je to těžká otázka, tak dáme ještě šanci posluchačům, pokud někdo poslouchal pozorně, tak alespoň tři ty výrazy musel určitě zachytit. Alespoň tři odborné výrazy z receptu doktora Zimotřase na kocovinu, který předepisuje doktor Zimotřas v komické opeře Zakletý princ v Českých Budějovicích. Dáme posluchačům ještě prostor a já tady ocituji mail od paní doktorky Peterové. Chci panu dirigentu Bubákovi pogratulovat k úspěchům a popřát všechno dobré do další práce a nejen práce. Paní Zuzana Peterová.
Děkuji, a pan děkuji Jaroslav, a zdravím.
Pan Jaroslav Raška se ptá, cituji, hrál jsem kdysi v Opavském divadle a byl tam pan houslista jménem František Bubák. Byl to váš vzdálený příbuzný?
To je hezká otázka.
V Opavském divadle?
Já si nepamatuji, že bychom měli v Opavě nějakou rodovou větev, ale vzhledem k tomu, že toto příjmení je poměrně vzácné, tak se u nás v rodině traduje, že všichni Bubáci jsou příbuzní, že? Takže určitě byste, nějak vzdáleně.
Takže byste rozhodně své příjmení neměnil.
Neměl jsem nikdy ten nápad.
Dobře. Pojďme si poslechnout ještě jednu ukázku ze Zakletého prince, tím ho pro dnešek odsuneme, Zakletého prince, aby se dostalo ještě na další témata, která tady chci probrat s Janem Bubákem, hostem dnešní telefonotéky. Ale myslím, že ta árie, alespoň v malém vzorku, ta árie prince Miroslava, to je takové izolované pěvecké číslo, virtuózní. Myslím, že v malém vzorku by tady tato árie měla zaznít.
To je vlastně takový zvláštní moment a jeden z důvodů, proč si myslím, že ta opera nejen v dějinách české opery a české hudby má svůj význam, ale i v dějinách baritonové literatury, protože najednou uprostřed komické opery, která je v podstatě operetního konverzačního charakteru, se objevuje koncertní číslo a to je velmi náročná a složitá koloraturní árie prince, který sedí a přemýšlí o běhu času, běhu života, o smyslu toho, jakým způsobem prožíváme ten život. A byla napsána pro Josefa Lva, legendárního baritonistu. A vlastně se jedná o, tady Hřímalý ukazuje, že není pouhým komediografem, který umí napsat pěkné polky a mazurky a jiné věci od podlahy, které ta opera obsahuje, ale tohle úplně regulérní belkantová árie s velmi složitými koloraturami, s dvěma dlouhými kadencemi a myslím si, že každému baritonistovi dává hodně zabrat a že to byla i krásná výzva pro premiérové obsazení, kterým byl pan Martin Štolba,
solista z Olomouce, pokud vím.
Ano, který u nás vlastně poprvé takto hostoval a myslím, že se toho vynikajícím způsobem zhostil.
Tak si ho poslechněme.
Thank you.
to byl pro dnešní telefonotéku poslední reportážní záznam z premiéry opery Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého. Ukázka árie prince ze třetího dějství a Martin Štolba. A já jsem mezi tím vymyslel náhradní otázku, když se nám nikdo nepřihlásil na ten recept doktora Pavla Klečky, tak před malou chvílí tady z úst hosta dnešní telefonotéky, pana dirigenta Jana Bubáka, padlo jméno kdysi věhlasného baritonisty, pro kterého Bedřich Smetana psal své árie, a padla tady domněnka, že i tato árie prince byla psána na míru tomuto baritonistovi. Ptáme se, jak se tento baritonista jmenoval. 221 553 223. Jak se jmenoval baritonista, pro kterého psal Bedřich Smetana své árie? Někdo nám telefonuje, kolega produkční zvedá telefon, takže to vypadá, že bychom tady mohli mít adepta na správnou odpověď a na výhru. Než nám ho kolegové z režie přepojí, tak já položím poslední otázku, která se týká Zakletého prince. Jak dlouhý život mu prorokujete, pokud jde o repertoár jeho české opery?
Pokud jde o repertoár jeho české opery, tak si myslím, že až se rozšíří znalost toho po jižních Čechách, čím je Zakletý prince zajímavý, tak ten život samozřejmě může trvat déle než do konce sezóny. To určitě ano, a přál bych si, aby i lidé, kteří mají zájem o toto operní období, aby třeba nás v jižních Čechách navštívili, a potom samozřejmě by se život Zakletého prince třeba prodloužil.
Prodloužil, já bych mu to taky velice přál. Tak a my tady máme teď posluchače nebo posluchačku, adepta nebo adeptku na správnou odpověď. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den vám přeji, Daniel Navrátil.
Zdravíme.
Dobrý den.
Tak chcete odpovědět, pane Navrátile, chcete odpovědět na otázku první nebo druhou?
No, na tu druhou.
Na tu druhou, ano, tak.
Ano, takže tam se... Mohu mluvit?
Ano, jistě.
Tam se jedná o baritonistu Josefa Lva, nebo Lva, tak nějak.
Tak. Výborně, gratulujeme, trefil jste to přesně.
Výborně, děkujeme.
Když jste na drátě, chcete se pana Bubáka zeptat na něco, co vás zajímá?
No, spíš ne, jenom pozorně poslouchám a to mě úplně stačí.
Dobře. Tak pane Navrátile, děkujeme za správnou odpověď, pozorně poslouchejte dál, protože teď přijde sprcha v podobě ukázky z tvorby Karlheinze Stockhausena v dnešní telefonotéce. Nikoli náhodou, protože jak od vás vím, tak vy jste se s tímto skladatelem osobně setkal.
Ano, já jsem studoval předtím, než jsem se dostal a začal studovat na Pražské hudební akademii, tak jsem studoval na Královské konzervatoři v Hágu. A vlastně jsem se tam vydal především, abych se tam věnoval staré hudbě, která mě zajímala, ale pak jsem zjistil, že nejen to je tam zajímavé, takže vlastně jsem tam šel tak jako po dvou kolejích, a to, co tím, čím vůbec hudební Holandsko je obrovsky přitažlivé, je velká otevřenost k současné hudbě. A také velké porozumění. Tam publikum navštěvuje pravidelně koncerty, které jsou pouze věnované současné hudbě ve velkém množství a je velmi nadšené. Já si vybavuji, že koncert Chobau v Amsterdamu vlastně každou sobotu dopoledne dávalo matiné současné hudby, které bylo neustále plné a bylo skoro problém sehnat lístek. A to mě ohromně nadchlo. A ohromně mě také nadchli vyučující na Královské konzervatoři, kteří svůj vztah k soudobé hudbě velmi emocionálně předávali svým studentům, a obrovská znalost o partiturách 20. a vlastně 21. století, která tam byla. A mě to úplně vsáklo, když to řeknu lidově, a velmi mě nadchli, a vlastně jeden z těch seminářů, protože se tam neustále objevovali velmi zajímaví hosté, byl vedený Karlheinzem Stockhausenem, který kromě toho, že mluvil o hudbě, také mnoho a rád mluvil o své filozofii a svém vidění světa, která byla velmi, velmi intenzivní. Stockhausen byl neuvěřitelně silná osobnost. Až bych řekl místama misiářského charakteru, nebo aspoň on to tak viděl. A to bylo pro mě velice inspirující a vlastně díky tomu, že jsem se mohl setkat se skladatelem, který vykládal svoji vlastní hudbu a učil nás v ní nacházet to, co tam chtěl vnuknout, tak to mě nesmírně inspirovalo a vlastně jsem se strašně do toho zamiloval. Začalo mě to hrozně moc bavit.
Myslíte, že je to pořád ještě na bázi nějakého idealismu tohleto, když skladatel se snaží vnuknout svým posluchačům, aby našli v jeho hudbě to, co tam on sám cíleně vetkl?
Možná jsme si úplně nerozuměli. Já jsem nemluvil o tom, že by skladatel se snažil našeptat svým posluchačům, co chce hudbou vyjádřit, ale odhaloval velmi, velmi fascinujícím způsobem proces toho, jak ta skladba v něm vzniká. Ne jak vzniká na papíře, to samozřejmě je další věc, ale jak v něm vzniká a jakým způsobem se ten celý proces těch emocí a u Stockhausena taky zároveň geniálního matematického mozku, jak se mísí. A to bylo tak nesmírně přitažlivé a vlastně na mě ohromně zapůsobil i jako nikoliv jako nějaký intelektuální vědec, jak se často Stockhausen popisuje, který píše na papír svoje matematické formule a z nich vypočítává skladby, ale jako člověk, který to celé ten proces, díky tomu, že nad ním má tak neuvěřitelnou sílu mentální a duchovní, prožívá strašně intenzivně emocionálně. A mě osobně to vlastně otevřelo svět k Stockhausenovi. A já jeho hudbu považuji za jednu z nejzásadnějších vůbec, vůbec vlastně i jako zlomového skladatele pro 20. 21. možná začátek 21. století, co víme, co nám ještě 21. století přinese. A zároveň, a to si myslím, že uslyšíme i na nahrávce, kterou jsem přinesl, uvidíme, že celé to podhoubí té takzvané nové hudby, které vznikalo v darmštatské škole, nebylo jako nějaká čistá intelektuální revolta, ale že přinášelo obrovské výbuchy emocí. Tam vlastně konkrétně tato skladba, kterou bych rád posluchačům předložil, nebo část z ní, začátek, skladba se nazývá Trans.
Ano.
A je pro solový tkalcovský stav a symfonický orchestr. Je pro mě vůbec jeden z nejemocionálnějších Stockhausenů, který vznikl.
Thank you. Telefonotéce je dnes s námi dirigent Jan Bubák, autor hudebního nastudování Zakletého prince v Jihočeském divadle. My jsme sice řekli, že se s Zakletým princem už pro dnešek rozloučíme, ale ještě přišly dva maily od paní doktorky Freemanové, která píše, že přeje Zakletému princi mnoho dalších let nejen v Budějovicích a jeho dirigentovi zdar ve veškerém jeho konání.
Děkujeme oba.
A teď přišel také pozdrav do studia s přáním příjemného dne od Toníkovy Evičky. Závorce Zuza, tak to je alternantka té role Evičky.
Zdravíme Zuzanu Benešovou.
Zuzana Benešová, tak děkujeme za vzkazy. Ale my jsme teď poslouchali už něco docela jiného a musíme zdůraznit, že to byla nahrávka skladby Karlheinze Stockhausena Trans ze světové premiéry z roku 1971, protože se nabízí otázka, jak velké hrdinství to tehdy muselo být, tohle uvést, postavit se za to, a jak velké hrdinství by to bylo dneska?
Tak tenkrát to, myslím, hrdinství bylo velké z mnoha důvodů. Především to, co se často zapomíná, že všichni ti aktéři, jak přátelé této hudby, tak nepřátelé, to používali velmi emocionálně. To jsme si mohli všimnout na začátku. Vlastně i během celé té premiérové nahrávky slyšíme syčení nepřátel a často i volání fuj. Po té, co se jim něco nelíbilo, a zároveň potlesky na otevřené scéně, což se v případě symfonické hudby, to s tím se asi málo kdy setkáme. A myslím si, že celá ta nová skladatelská škola, která přinášela z dnešního pohledu, v zásadě přinášela prožívání emocionální, prožívání hudby jenom v pozměněné formě, nikoliv nějaký konec hudby, jak se ohlašoval v té době, že to už teda nic horšího už napsat nejde a to je vlastně, nemá to melodii, nemá to harmonii, je to naprosté šílenství, tak pro ně to byla záležitost určitého filozofického, myšlenkového bytí a nebytí. Třeba mluví se o tom, že Stockhausen si dopisoval s Johnem Cagem a shodli se v těch dopisech na tom, že obě cesty, kdy Stockhausenova intelektuální a matematická cesta řízení všeho, co lze v hudbě uřídit a co lze do not zapsat, nebo co už pak je tak zapsáno, že je to téměř nezahratelné v plnosti toho zápisu, a Cageova náhodnost a hledání těch souvislostí v přirozeném, řekl bych skoro v přírodním materiálu, Cage byl třeba známý tím, že když byl hostem v Darmstadtu, tak si vzal průklepákový papír a hledal v něm ty chyby, ty jednotlivé zrníčka, ty potom propojil a napsal z toho na místě hudební skladbu, která se tam prováděla, tak tyto dva směry vlastně vedly k tomu stejnému. A to je pro mě vlastně to, čím mě Stockhausen neuvěřitelně oslovil, to, že lidský hudební, dovolil bych si říct genius, není vázán na to, jakou techniku kompozice použijeme, ale pokud má hluboký prožitek a má lidem co sdělit, tak v jakémkoliv formě, kterou si nakonec skladatel vybere, to sdělení přichází. A myslím si, že dnes, kdy už jsme půlstoletí od té doby, nastává čas k tomu, aby se k této hudbě vedlo i širší publikum a nejenom ti vybraní znalci, kteří si to užívají sami pro sebe. Protože ta hudba má strašně moc co říct.
No, snad jsme to aspoň symbolicky zařídili dneska v Telefonotéce, tím, že jsme zařadili tu ukázku z Transu ze světové premiéry z roku 1971 v nastudování dirigenta Ernesta Búra. Jak významné pro vás bylo setkání s Karlheinzem Stockhausenem, jste nám právě řekl. Já jsem tady už prvé na začátku vysílání připomínal tu vaší životní etapu 2 let působení dirigentského v Národním divadle v Záhřebu. To je úplně jiná kapitola, ale svým významem, troufám si říct, pro váš život a pro to, co jste doposud do sebe načerpal, srovnatelná.
Určitě. Já jsem za tuto etapu strašně vděčný a měl jsem obrovské štěstí, že vlastně jsem hned během ještě ukončování studií jsem obdržel tuto nabídku a vůbec Záhřeb a Národní divadlo mělo s námi, s Čechami a s českou kulturou velký kontakt v minulých letech. Míním tím jak 19. století, tak i dobu minulého režimu. A hned, jak jsem tam přišel, nebo já jsem se tam vlastně byl podívat, tak mě obrovsky přitáhla to velké nadšení všech těch členů ansámblu, kteří za ne úplně optimálních podmínek, které divadlo dneska žije úplně v totálně optimálních podmínkách, dělají hudbu a dělají divadlo s nadšením, protože, jak oni říkají sami, a tím mě strašně nadchli, ono je to naše národní, ono je to naše chlouba a my v tom cítíme to, co předáváme těm dalším generacím, co předáváme našim divákům, ten prožitek toho, že to, co je naše národní, by mělo být také to nejlepší, co my umíme, co je v našich silách a co můžeme poskytnout. Takže to mě nesmírně přitáhlo a zároveň mě velmi, velmi inspirovala mentalita Chorvatů, kteří jsou impulzivní, velmi emocionální, ale také bych řekl velmi hrdý národ, který si umí vážit spoustu věcí, umí si vážit umění a prožívá, bych řekl, po těch dějných útrapách, které snášeli po mnoho stovek let, prožívá teď tu svoji první větší svobodu stále ještě velmi intenzivně.
Taková představení jako uvedení opery, chorvatské národní opery Nikola Šubić Zrinjski, kterou vy jste tam nastudoval, pokud vím, jako vůbec první zahraniční dirigent v Chorvatském národním divadle.
První nechorvat.
První přespolní. Tak já od vás vím, že taková představení se prostě mají tendenci zvrhnout v národní manifestaci a člověk si představuje, jak by to asi bylo u nás. Ano, Libuše, když zpívá své proroctví, tak nás to stále dojímá, stále to s námi hýbe. Ale aby někdo začal při Libuši vytahovat vlajky naše národní, tak to se asi nikdy nestane.
Tak to souvisí s tou jejich impulzivností, ale já musím říct, že pro mě to byl obrovský zážitek. Já jsem samozřejmě toto představení nenastudovával, já jsem ho přejímal, protože opera Nikola Šubić Zrinjski vlastně je na repertoáru Národního divadla v Záhřebu od roku 92 a to nepřerušeně. To znamená, že ta inscenace je velmi stará a skoro, jak mi říkal tenkrát šéf opery, je to povinností uvádět. Bez ní už by to nemohlo být. A vlastně Chorvati na rozdíl od nás mají samozřejmě menší skladatelskou produkci, historickou. Jejich dvě takové ty nejznámější, nejdůležitější opery jsou Eros onoga světa, čili Eros z onoho světa, Jakova Gotovace a Nikola Šubić Zrinjski. Takže zvláštní souvislostí je to, že například Eros onoga světa měl premiéru v Brně. A ne v Záhřebu. A je to prostě tam diváci chodí na tuto operu opakovaně, aby si uvědomili některé dějné spletitosti, kterým jejich národ prošel. A jak jste říkal správně, to nadšení, které tam je v publiku během každého představení, je velmi, velmi intenzivní. Kdykoliv se na jevišti objeví chorvačtí bojovníci, tak se tleská. Kdykoliv se objeví turečtí bojovníci, tak se buď netleská, nebo se aspoň bučí, protože to je ten nepřítel v tom historickém kontextu. Jakmile se tam objeví vlajka, tak se opět tleská a vlastně v závěrečném velmi emocionálně silném sboru uboj, do boje, který vlastně v opeře vyznívá tragicky, protože to je do boje, o kterém již dopředu Nikola Šubić a jeho druzi ví, že ho prohrajou, respektive, že všichni zemřou, tak u toho se samozřejmě stojí, tleská a sem tam se i házejí květy.
A u romance titulního hrdiny, kterou teď uslyšíme?
Ta je obrovsky emocionální. To.
Byl baritonista Vladimír Ružďák v romanci titulního hrdiny z opery Nikola Šubič z Rýnsky. Tady asi nepadlo jméno autora té opery, pokud vím, nějak jsme na to v zápalu debaty zapomněli.
Ano, Ivan von Zajc, ano. Českého původu, který vlastně poloviční Chorvat.
Nikola Šubič z Rýnsky, Národní opera chorvatská, teď v ukázce z roku 1962, v nastudování Milana Sachse a orchestru Národního divadla Záhřeb, jistě veledůležitá kapitola ve vašem profesním životě, uzavřená?
Uzavřená, ale zároveň samozřejmě otevřená, protože původní nabídka, původní plán byl jednu sezónu, nakonec mi byly nabídnuty dvě, poté další sezóna, poté první, A do dneška s divadlem i s místními hudebními institucemi udržujeme dobré vztahy a já tam pravidelně diriguju koncerty, takže vlastně se vídáme.
Dovedl byste si představit, že byste tuto operu nastudoval zde v České republice?
Určitě.
Napadlo vás to už?
Napadlo mě to a zároveň i v souvislosti se Zakletým princem, protože stále objevuji části hudební literatury, které nejsou příliš publiku známy, ale opera Nikola Šubič-Zrinský tu nastudována byla v 80. letech dokonce provedena ve Vinohradském divadle. Tuším, že v Opavě nebo Olomouci se také dávala. Tam je samozřejmě, pokud nežijete déle v této společnosti, tak spoustu těch dějných věcí a to, čeho si oni váží, se hůře chápe. Čili se domnívám, že pro publikum by tady měla spíš význam toho historického muzeálního kusu hudební a především národové historie, což je samozřejmě méně emocionální a méně prosaditelné, než tam v Chorvatsku, kde je to pro ně obrovsky důležité.
S hostem dnešní telefonotéky, dirigentem Janem Bubákem, jsme od Zakletého prince doputovali přes Karlheinze Stockhausena až k Nikolovi Šubičovi-Zrinskému, chorvatské národní opeře, ale zapomněli jsme na jeden z nejdůležitějších vašich hudebních kořenů. Alespoň tak jste mi to prezentoval, když jsme si spolu povídali v Budějovicích u oběda, že vy jste se k hudbě dostal přes zájem o barokní epochu.
Vůbec přes starou hudbu. A vlastně to bylo takový momenty, kdy mě zaujímala právě opět hudba, která nebyla příliš známá a s kterou jsem se setkával na seminářích a školách staré hudby. A vlastně i ten způsob přemýšlení o hudbě, o interpretaci, o tom, že ne všechno se hraje, co je psáno v notách, respektive spoustu věcí, které hudbě náleží, jsou součástí určitého stylu, který je potřeba znát a jehož specifika by měl člověk do sebe nasát, protože samozřejmě my žijeme v kulturně zmateném a vykořeněném 21. století a tehdejší styly té hudby byly tak všeobjímající, že ti interpreti spoustu věcí znali, spoustu věcí odposlouchali, což dnes není možné. A vlastně mě i jako dirigenta neuvěřitelně zaujali statě dirigentů, kteří k hudbě a především starší hudbě přistupují neortodoxním způsobem a hledají tam věci, které jiní neobjevili, což je především teďka v případě další hudby, kterou uslyšíme.
Už poslední dnes?
Ano, už poslední, Nicolas Arnoncourt, který bohužel před nějakým tím měsícem odstoupil z profesionální praktické dráhy vzhledem k svému zdravotnímu stavu a jeho přístup k hudbě jako řeči, která má svůj tok a své vnitřní mechanismy, jak napsal v mnoha statích a také ve své krásné knížce, si myslím, že je jedno z poselství, který pro mě zní velmi intenzivně.
Takže ho nechme zaznít alespoň ve 2 minutách na závěr dnešního vysílání. Tady je Bach v nastudování Nikolause Arnoncourta a já srdečně děkuji Janu Bubákovi za to, že si udělal čas na dnešní vysílání. Přeji vám, tak jak to řekla paní doktorka Frýmenová, zdar ve všem vašem konání a zase někdy na shledanou.
Děkuji za pozvání a přeji vám vše dobré. Na shledanou.